La microfon, Alexandru Ieftode. Avionul unei companii din Moldova care transporta muncitori din Turcia în Irak s-a prăbușit la nord de Bagdad, făcând 34 de victime. Aeronava Antonov 26 a companiei moldovenești Arian Tur M s-a prăbușit în timp ce se pregătea să aterizeze în condiții meteo nefavorabile, dar cauzele catastrofei nu au fost stabilite. Echipajul era compus din 3 moldoveni, un rus și un ucrainean. Consulatul României la Chișinău funcționează în două schimburi, de la ora 9 până la ora 22, pentru a putea face față numărului mare de cereri de vize. În acest regim, consulatul poate să elibereze între 300 și 350 de vize pe zi. Cererile studenților și elevilor care învață în România sunt examinate în regim prioritar. Curtea de apel de la Chișinău a calificat drept legal refuzul judecătoriei centru să examineze cererea de amnistiere a fostului ministru al apărării Valeriu Pasat. Curtea de apel hotărâse anterior să reducă de la 10 la 5 ani de detenție pedeapsa primită de Valeriu Pasat în dosarul vânzării avioanelor MiG-29 în Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului să examineze o posibilă reducere a producției de petrol în condițiile în care livrarea țițeiului rusesc către câteva țări europene a fost oprită din cauza disputei cu Republica Belarus privind taxele de tranzit. În timp ce autoritățile de la Minsk și cele de la Moscova se acuză reciproc de blocarea transportului de petrol prin conducta Drujba, Comisia Europeană a calificat drept inacceptabilă oprirea livrărilor fără preaviz. Președintele Statelor Unite planifică să rostească miercuri discursul în care va prezenta noua strategie pentru Irak. În acest discurs, care datorită diferenței de fusorar va putea fi urmărit în Europa în primele ore ale zilei de joi, George Bush urmează să propună mărirea contingentului american în Irak cu aproximativ 20.000 de militari.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La un an după ce o dispută ruso-ucraineană a dus la întreruperea livrărilor de gaze spre Europa Centrală, 5 țări din Uniunea Europeană privesc din nou cu îngrijorare spre răsărit. De câteva zile, conducta Drujba, prin care trece o treime din exportul rusesc de petrol, a fost blocată de o ceartă între Moscova și Minsk. La capătul de apus al conductei se află Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, care nu pot decât să spere că Rusia și Belarus cad la pace și că petrolul începe să curgă din nou. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Liderii europeni au deplâns escaladarea conflictului comercial dintre Rusia și Belarus, iar speranțele într-o rezolvare rapidă a acestuia s-au spulberat după ce Vladimir Putin, președintele țării exportatoare de petrol numărul 2 din lume, a ordonat guvernului său să se consulte cu firmele rusești producătoare de petrol asupra eventualității reducerii producției după oprirea conductei Drujba.
Trebuie să discutăm cu firmele petroliere rusești posibilitatea reducerii producției în contextul problemelor legate de tranzitarea petrolului nostru pe teritoriul belorus.
O delegație din Republica Belarus, condusă de vicepremierul Andrei Kobaikou, s-a deplasat urgent la Moscova în încercarea de a rezolva criza. Se relatează însă că Rusia s-ar fi declarat nepregătită încă pentru negocieri. Luni, Rusia a închis conducta Drujba care pompează țiței rusesc spre Europa pe teritoriul belorus. Autoritățile ruse au spus că au fost forțate să închidă conducta după ce a apărut bănuiala că belarușii ar fura petrol rusesc destinat europenilor. Belarușii neagă asta și spun că nu au făcut decât să reducă volumul ca să-i pedepsească pe ruși pentru că nu au plătit noua taxă de tranzit impusă de Minsk. Disputa a izbucnit în decembrie când Gazprom a impus un nou preț pentru gazele naturale destinate belarușilor. Agenția Internațională pentru Energie, cu sediul la Paris, declară astăzi că piețele europene nu vor avea nicio problemă din cauza opririi exporturilor de petrol rusesc via Belarus, pentru că toate rafinăriile de pe continent au rezerve suficiente. Să fie deci vorba de mult zgomot pentru nimic, cel puțin pentru moment, e întrebarea pe care Radio Europa Liberă i-a adresat-o directorului adjunct al Centrului de Studii Energetice Globale de la Londra, Leo Drolos.
Well, at the moment, it's not going to affect the European situation.
Pentru moment, situația din Europa nu va fi afectată, întrucât Europa are rezerve ca să acopere pierderile de petrol din conducta Drujba timp de 24 de luni. Uniunea Europeană are o directivă care cere fiecarei țări să aibă rezerve echivalente cu 90 de zile de import, așa că e suficient petrol în instalațiile de stocare controlate de guverne.
So, there's a lot of oil around in government-controlled storage.
Care ar fi sursa alternativă de petrol pentru țările europene?
Oil is available throughout the world. There is excess capacity.
Petrol se găsește în toată lumea. Avem cantități în exces în Golful Persic și cu siguranță se va apela la această regiune dacă disputa dintre Rusia și Belarus continuă. Arabia Saudită are la rândul ei capacitatea de a acoperi aproape în întregime pierderile. Nu că ar și vrea să o facă, dar există această capacitate. E însă drum lung de acolo și transportul ar putea fi mult mai scump.
Actuala dispută, ca aceea cu Ucraina de anul trecut, a generat noi apeluri pentru ca Europa să-și diversifice resursele energetice, pentru a nu mai fi atât de dependentă de gazul și petrolul din Rusia.
Despre rolul Rusiei de furnizor de energie a stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru cu economistul Valeriu Prohnitski, pe care l-a întrebat, cu gândul la disputa gazelor de anul trecut, dacă asemenea crize riscă să se transforme în obișnuință.
Cred că mulți radioascultători au senzația de deja vu. Dacă ne amintim, anul 2006 a început cu un scandal energetic între Federația Rusă și Ucraina, acum avem un scandal energetic între Federația Rusă și Belarus. Acest scandal este cu atât mai neașteptat dacă ținem cont de faptul că Belarus era ultimul aliat fidel al Federației Rusă. Oricum, cred că acest scandal energetic dă învățăminte și pentru Republica Moldova. Primul învățământ este cel care și l-au făcut toți europenii, că trebuie de diversificat importatorii. Deci, pe termen scurt, nu putem să diversificăm importatorii, suntem legați într-un fel geografic de Federația Rusă. Pe termen lung, acest lucru este posibil, deoarece în Asia Mică au fost depistate rezerve importante de hidrocarburi, atât de petrol cât și de gaz natural. Uniunea Europeană are câteva proiecte trans-europene importante în care și Republica Moldova, într-un fel sau altul, ar putea să fie angrenată. Mă refer la proiectele Nabucco, InnoGate, alte proiecte mai mici ca importanță. Dar eu nu pot să-mi imaginez participarea Republicii Moldova în aceste proiecte decât după ancorarea politică și economică a țării noastre în Uniunea Europeană, într-un format sau altul.
Participarea înseamnă ce?
Participarea înseamnă, în esență, două posibilități. Fie participarea la edificarea proiectului propriu-zis, fie la tranzitul de hidrocarburi.
Moldova geografic oricum este în cale și poate folosi acest avantaj oferind teritoriu, nu?
Nu știu dacă Republica Moldova se va încadra nemijlocit în aceste proiecte dacă nu vom avea o infrastructură energetică puternică. Mă refer în primul rând la terminale petroliere și rafinării.
Iată că terminalul Giurgiulești există.
Eu cred că noi totuși am fost purtați în anul 2006 de această euforie. În esență, proiectul, din câte eu am înțeles, este încă departe de a fi finalizat. Terminalul nu se știe când va exista, o rafinărie nu se știe dacă până la urmă vom avea. În ceea ce privește gazul, avem nevoie de infrastructură încă mai sofisticată, cum ar fi rezervele subpământene, de care, în mod obiectiv, avem nevoie.
La ce bună o rafinărie pentru o țară care are un consum de aproape 1 milion de tone? Mai ales că există și riscuri ecologice, există vecini cu industrii de rafinărie puse la punct, nu este mai convenabil să iei hidrocarburile gata prelucrate decât să aduci petrolul.
În termeni pur economici, da, ar fi mai avantajos să importăm hidrocarburile, dar dacă mai ținem cont de anumite considerente politice și de securitate energetică, atunci probabil că este îndreptățit construcția acestui proiect de la Giurgiulești. Am avea nevoie de o rafinărie în plus chiar și în nordul Moldovei, nu doar la Giurgiulești. Există idei care se discută doar la nivel tehnic și care deocamdată nu au intrat în spațiul dezbaterilor publice.
Giurgiulești se pare că este legat exclusiv de petrolul azer. Nu este iarăși o investiție unilaterală sau o dependență unilaterală?
Ok, ar putea să pară o dependență unilaterală, dar cred totuși că această dependență este de altă natură decât dependența Republica Moldova, Federația Rusă.
Economistul Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Botnaru.
La Chișinău, mai multe procese în care sunt implicate figuri politice continuă la acest început de an. Cel mai recent este cazul liderului Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic, care se adaugă altor nume deja cunoscute pentru intrarea în atenția judecătorilor, Valeriu Pasat, Ion și Eduard Mușuc și alții. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, a stat de vorbă cu doi analiști despre posibilele conotații politice ale acestor dosare.
2006 a fost anul în care s-au intentat mai multe dosare unor lideri politici din opoziție sau în care au continuat acțiuni de urmărire în justiție inițiate anterior. Sunt deja bine cunoscute dosarele împotriva liderului social-democrat Eduard Mușuc, a președintelui Alianței Moldova Noastră Serafim Murechean, împotriva fostului ministru al educației Gheorghe Sima, lider al partidului Uniunea Muncii Patria Rodina, sau a liderului opoziției găgăuze Mihail Formuzal, care a câștigat recent alegerile din Găgăuzierii pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Formuzal a fost sprijinit activ în alegeri de Partidul Popular Republican, al cărui lider Nicolae Andronic a ajuns și el zilele trecute în vizorul Procuraturii Generale. Toți acești lideri ai formațiunilor din opoziție susțin că sunt victime a ceea ce ei numesc vendetă politică pe care ar practica-o partidul de guvernământ al comuniștilor. Oricare ar fi motivația dosarelor, fie că este vorba de acuzații privind depășirea atribuțiilor, de la pierderi de fonduri sau privatizări licite, experții independenți susțin că ar exista totuși mai multe indicii care dau de bănuit că ar putea fi niște dosare politice. În primul rând, ele au fost intentate în toiul sau în preajma unor campanii electorale, deși faptele incriminate s-au produs cu mai mulți ani în urmă. În al doilea rând, după cum afirmă și analistul politic Igor Boțan, lupta cu corupția pare să aibă mai mult un caracter selectiv, orientat împotriva reprezentanților opoziției.
În pofida delicateței problemei, nu pot exista dubii că toate aceste cazuri sunt politic motivate. Partidul Comuniștilor cunoaște foarte bine atitudinile simplilor cetățeni față de oamenii înstăriți, bazată pe faimoasa fraza lui Honoré de Balzac: în spatele oricărei averi se ascunde o crimă. Aceste sentimente sunt fără îndoială utilizate și exploatate. Din acest punct de vedere, orice funcționar, politician sau persoană publică care a privatizat sau a autorizat privatizarea a ceva și decide să devină opozant față de actuala guvernare, trebuie să se aștepte la eventuale neplăceri. Deci, atunci când acești politicieni de opoziție eventual sunt persecutați, ei nu pot conta pe înțelegerea opiniei publice, dat fiind faptul că a priori se plasează într-un câmp de suspiciuni. Mie mi se pare că fenomenul este legat anume de aceste lucruri, iar lupta împotriva corupției este oarecum îndreptată spre cei din opoziție.
Opinie împărtășită și de președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Negacevski. El spune că o dovadă în plus în acest sens ar fi că majoritatea dosarelor intentate unor lideri ai opoziției nu au avut până acum vreo finalitate, lucru ce ar proba la rândul său inconsistența acuzațiilor inițiale.
Regularitatea cu care apar aceste dosare și cu care mor aceste dosare, într-adevăr, dau de bănuit că în fiecare caz, în parte, e vorba de niște dosare așa numite politice, care au destinația nu de a descoperi și a pedepsi oamenii pentru unele infracțiuni, ci au destinația de a suprima pe cei din opoziție. De altfel, faptul că încă niciun dosar de acesta nu a ajuns în instanță de judecată și nu a fost pronunțată nicio hotărâre, nicio sentință de condamnare, ne demonstrează că de fiecare dată e vorba de niște presiuni care le exercită cei de la guvernare utilizând resursul administrativ al statului care le este pus la dispoziție.
Vitalie Negacevski spune că legislația conține un fel de mecanism de protecție împotriva unor astfel de abuzuri, dar acesta nu funcționează. Un exemplu în acest sens ar fi, potrivit lui, că nimeni dintre cei care au instrumentat dosarele respective și le-au pierdut în instanță sau le-au pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu au suportat niciun fel de consecințe, deși legislația prevede niște sancțiuni în acest sens. Procuratura Generală respinge însă categoric că ar instrumenta pretinse dosare politice la indicația puterii împotriva reprezentanților opoziției. Surse de la Procuratură au declarat Europei Libere că, indiferent de vechimea presupuselor infracțiuni, un dosar se deschide numai atunci când se întrunesc toate elementele necesare în acest sens, respectându-se deci prezumția nevinovăției. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Demisia unui arhiepiscop polonez după ce a recunoscut că a fost informator al poliției secrete comuniste este numită de agenția Reuters drept cel mai recent episod dintr-o campanie accelerată de deconspirări care are loc în întreaga Europa Centrală. La aproape două decenii de la dispariția blocului comunist în noile democrații, aproape că nu trece o săptămână în care presa să nu dea în vileag un nou nume de informator, real sau imaginar.
Arhiepiscopul Varșoviei Stanislav Vilgus este una din cele mai proeminente personalități care și-au recunoscut trecutul de informator, iar agenția Reuters apreciază că nu va fi în niciun caz și ultimul. Însemnările editorului pentru Europa Centrală al agenției Reuters, Adam Yasser, vă sunt prezentate în rezumat de Lucian Ștefănescu.
Procesul se datorează parțial unei schimbări de generații, ce a făcut ca tinerii care nu au trăit pe vremea comunismului și nu vor să facă compromisuri, să dorească să afle adevărul. Tinerii intră în politică, nu au nimic de ascuns și nu le e frică să dea în vileag ce e de dat în vileag. Și chiar dacă mă aștept ca procesul să fie unul dureros, la sfârșit vom avea o deconspirare totală a agenților comuniști, a declarat agenției Reuters Pavel Lisiecki, redactorul șef al ziarului polonez Rzeczpospolita, care a publicat acuzațiile împotriva lui Vilgus. Cunoașterea totală a trecutului e una din prioritățile importante de pe agenda unora din liderii est-europeni, între care și președintele român Traian Băsescu, cel polonez Lech Kaczynski și fratele său German, premierul Jaroslav Kaczynski. Dintre fostele state comuniste, acum membre ale Uniunii Europene, doar Cehia a deschis de vreme arhivele fostei poliții politice comuniste, în timp ce Polonia și alte țări, de teamă să nu întrerupă procesul de reconciliere națională și reformele atât de necesare, au decis să nu deschidă aceste arhive. Există o presiune în creștere pentru ca sute de mii de foști informatori ai polițiilor secrete comuniste din toate țările fostului bloc est european să fie supuși oprobiului public și să li se interzică să ocupe funcții publice. Cu toate acestea, câteva voci importante în regiune spun că arhivele ar trebui să rămână închise mult timp de acum încolo. Ziarul liberal polonez, Gazeta Wyborcza, spune că e greu de găsit o linie de demarcație între ce a fost colaborare adevărată și ce a fost o strategie de supraviețuire sau chiar o încercare de a-i înșela pe opresori. Procesul de deconspirare nu poate fi unul onest. Sute mii de oameni ar putea fi nedreptățiți și fără posibilitatea de a se apăra, e de părere Martin Bosatski, editorialist la Gazeta Wyborcza. Regizorul maghiar de film Ișvan Szabo, laureat al primului Oscar, a recunoscut anul trecut că a fost informator al securității ungare în timp ce era student în anii 50, dar a spus că a făcut asta pentru a salva viața unui coleg. Unii critici ai deconspirării totale susțin că în multe cazuri angajamentul de colaborare a fost obținut prin presiuni sau prin șantaj. Un alt argument împotriva deschiderii arhivelor este acela că, spre deosebire de fosta Germanie comunistă, unde majoritatea arhivelor Stasi sunt întregi, în unele din dosarele securității din celelalte foste țări comuniste s-au umblat sau multe din aceste dosare au fost distruse. Politica joacă de asemenea un rol important în această chestiune, dosarele fostei securități fiind folosite deseori pentru plătirea de polițe sau pentru influențarea configurației de pe scena politică în țări ca Polonia, Lituania, Bulgaria și România. Mai spune agenția Reuters. Polonia are în particular o dilemă morală acută, pentru că deconspirarea are în vedere în această țară și activiști ai sindicatului Solidaritatea, singura mișcare de protest de masă în fostul bloc comunist est-european. După impunerea legii marțiale în 1981, mii de activiști ai Solidarității au fost arestați și mulți dintre ei au cedat presiunilor și au acceptat să colaboreze cu poliția politică. Alții au rezistat însă și au continuat mișcarea de protest în clandestinitate. În perioada cât a fost președintele Poloniei, fostul lider al Solidarității, Lech Wałęsa, a refuzat să deschidă arhivele securității, susținând că nu se poate avea încredere în ele. Asta i-a atras mânia anticomuniștilor radicali, iar oponenții săi, între care și frații Kaczynski, au mers până la a sugera că Wałęsa însuși ar fi fost informator al securității poloneze. Wałęsa a negat asta și după ce a câștigat mai multe cazuri în instanță, a fost declarat curat de o comisie specială care se ocupă de deconspirarea foștilor agenți. Alți câțiva activiști ai Solidarității acuzați că au colaborat se luptă să-și curețe reputația, iar afacerea Vilgus sugerează că mulți din preoțimea poloneză vor trebui să răspundă curând unor întrebări similare, spune agenția Reuters.
A fost Lucian Ștefănescu cu traducerea unei analize a agenției de știri Reuters.
Presa din România a urmărit cu atenție și cu spirit critic ani de zile pregătirile de aderare a țării la Uniunea Europeană. Acum, după ce aderarea este fapt, editorialiștii constată că liderii de la București nu ar avea o strategie post-aderare. Detalii de la Tania Radu.
România privită în lumina Europei s-ar putea intitula o sinteză a presei de astăzi. Telinhera în cotidian constată că Bucureștiul nu are o strategie post-aderare, ori ea este acum una la modă. Până acum țara s-a descurcat prin metoda pas cu pas. Acum această tehnică nu se mai potrivește, devenind, cităm, dovadă de amatorism, stângăcie și brambureală. Nu de mult, guvernul a încercat să schițeze un asemenea document, generos în declamații și lipsit de soluții concrete. Conține erori de viziune, politici în trend, care n-au ce căuta în strategie. Ca de pildă, arată Călinhera, militarea pentru încetinirea extinderii Uniunii Europene. De asemenea, acest document conține și generoasa idee a definirii unei noi identități naționale, spune autorul articolului. Strategiei gândite de guvernul Tăriceanu îi rămâne doar meritul de a fi prima, fiindcă în rest partidele par să fi înțeles doar că e rost de discursuri, se arată în articol. Riscul, se spune în finalul comentariului, e să ne mulțumim cu o strategie de tipul copy-paste și, cităm acum, se va alege praful de toate ambițiile noastre de a defini o nouă identitate de țară sau măcar de a ne păstra identitatea națională. Bogdan Chiriac scrie în ziarul Gândul, pornind de la ultimul Eurobarometru. Din cercetarea sociologică rezultă că românii și-ar fi pierdut în mare măsură încrederea în justiția autohtonă. În acest context, cei care speră că Europa va opri gherila politică de la București pentru ca administrația de aici să se concentreze la bunăstarea celei mai sărace națiuni membre a Uniunii, vor fi dezamăgiți, scrie editorialistul. Dimpotrivă, dacă până la aderare Europa mai avea mijloace de constrângere asupra clasei politice românești, atunci când aceasta o lua de-a dreptul pe miriște, astăzi aceste constrângeri, spune Bogdan Chiriac, practic nu mai există. În cotidianul, Cristian Teodorescu face o observație de subtext politic. Ultimul scandal răsunător, cel de la ședința Parlamentului în care s-a condamnat oficial regimul comunist din România, pare clar că securiștii vechi au retras sprijinul liderului de la România Mare, Corneliu Vadim Tudor. Nu pentru că intrarea în Europa ar echivala cu expirarea tribunului, ci, arată Teodorescu, pentru că bătrânii cu epoleți s-au mutat la Gigi Becali. Cristian Teodorescu sugerează că reușitele rapide ale lui Becali, creșterea în sondaje o dovedește, s-ar datora și informațiilor primite din surse oculte, adesea intersectând sfaturile unora dintre consilierii politicianului latifundiar. În contextul articolului, singurul nume pomenit în această ordine este cel al politologului Dan Pavel. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Printr-o decizie a Parlamentului de la Chișinău, anul 2007 a fost declarat în Moldova anul compozitorului Eugen Doga. Autorul mai multor lucrări simfonice, Doga este cunoscut mai ales pentru coloana sonoră a unor filme celebre, înfrunte cu O șatră urcă la cer și Lăutarii. Pe parcursul întregului an, muzica lui Doga va răsuna la Chișinău și în alte orașe ale țării. Detalii în relatarea lui Dumitru Crodo.
Chiar dacă muzica lui Eugen Doga va fi cântată într-o serie de concerte care se va întinde pe durata întregului an 2007, punctul culminant al programului urmează să fie ziua de 1 martie, când compozitorul își va sărbători ziua de naștere în platoul tradiționalului festival internațional Mărțișor. Anume pentru acea zi este programat concertul câtorva dintre cei mai cunoscuți cântăreți moldoveni și muzicieni faimoși din România și Rusia, care s-au afirmat interpretând piesele semnate de Eugen Doga. Agenda anului Doga mai figurează editarea unui caiet de prezentare a creației compozitorului și turnarea unui film portret al cunoscutului muzician la studioul Moldova Film, al cărui autori vor fi regizorii Vlad Druc și Dumitru Olărescu. Vlad Melnic, reprezentantul Ministerului Culturii și Turismului din Republica Moldova, ne-a comunicat că una dintre ideile mai vechi ale lui Eugen Doga va prinde viață anume în acest an.
va fi construit mai mult probabil din sticlă, adică ca să fie cu multă lumină, așa cum ar fi și destinația. Un salon pentru niște serate, să zicem, camerale, în sensul că 15-20-30 de persoane, nu mai mult, se va numi Casa Salon Eugen Doga. Se va asculta muzică, se va discuta, vor fi întâlniri ale maestrilor consacrați cu generația tânără.
Scriitorul Constantin Chianu consideră că această inițiativă de celebrare a muzicii lui Eugen Doga la scară națională are atât partea ei bună, cât și una nu tocmai inspirată.
Că este recompensat moral un artist de mare valoare, eu zic că este foarte bine. Pentru că Doga este un fenomen fără discuții. Dar că de fiecare dată omagierele astea ale unor artiști valoroși au un substrat de cele mai multe ori conjunctural, asta mi se pare foarte trist și mă tem că Doga a fost confiscat oarecum de autorități și nu va mai aparține atât publicului cât va aparține autorităților și va servi cu voie ori fără voia lui unor interese politice.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, originar din stânga Nistrului, la fel ca și Eugen Doga, este și el de părere că aceste manifestări au mai degrabă o coloratură politică.
Nu a fost el dintre compozitorii care a fost, într-adevăr, în pas cu modernitatea. Ce a scris acest compozitor și cum s-a armonizat de bine cu timpurile acelea, încep să te gândești că valoarea lui este supraestimată. Și chiar faptul că guvernarea de astăzi îl selectează pentru a declara un an al unui om de cultură, un om de artă în viață, dă de gândit.
Altceva însă crede compozitorul Iurie Andronic.
Va fi și un prilej de a asculta noi și vechi lucrări ale compozitorului. Va fi destul de interesant. Acest an și necesar, deoarece un compozitor nu este atât de des omagiat la el acasă.
Compozitorul este de părere că anul Doga s-a justificat pe deplin dacă va reuși readucerea muzicii sale la el acasă și s-ar produce o minimă reorientare a ascultătorului autohton către valorile muzicale naționale. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În zilele următoare va apărea primul număr din 2007 al revistei bilunare Oastea Moldovei. L-am rugat pe redactorul șef al acesteia, Ion Vulpe, să ne spună care sunt temele principale din primul număr al Oastei Moldovei.
Vom vorbi despre pregătirea contingentului de militari, de pacificatori moldoveni, care urmează să plece în Irak. Planificăm un articol referitor la bugetul militar și realitățile lui, fiindcă atât militarii, dar și cititorii civili sunt în drept să afle cum sunt gestionați banii statului. De asemenea, vom vorbi despre problemele sociale ale militarilor și, în particular, asigurarea cu spațiul locativ. În ultima perioadă se întreprind măsuri eficiente pentru soluționarea acestei probleme.
În continuare, Vitale Kondratski ne spune care sunt temele principale din săptămânalul bilingv Capital Market.
În anul 2006, societățile pe acțiuni au preferat să atragă noi investiții prin intermediul emisiunilor suplimentare de acțiuni, o modalitate de a atrage mijloace financiare fără a intra în datorii la bănci. Care sunt cele mai profitabile acțiuni, întreprinderile cu cea mai mare capitalizare, cele mai bune performanțe economice și profituri, puteți afla într-un top 10 al societăților pe acțiuni în pagina 4, comentarii și interviuri ale experților despre așa numita tranzacția a secolului la bursa din Chișinău, adică intrarea pe piață a uneia dintre cele mai mari bănci din zona euro, Societe Generale.
Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine se intitulează Rezonanțe europene ale conflictului dintre Rusia și Belarus. Moldova Suverană inserează și un microinterviu cu ministrul transporturilor și gospodăriei drumurilor Miron Gagauz, care mai e și director general al întreprinderei de stat Căile Feratele Moldovei. Deși anul 2006 a fost pentru feroviarii Moldovei unul extrem de dificil, ei au făcut față greutăților, având pentru noul an 2007 proiecte ambițioase, spune Miron Gagauz. Care sunt acestea aflați din Moldova Suverană de mâine? Tot Moldova Suverană la rubrica infracțional ne informează că, citez, un polițist a fost bătut măr și deposedat de mașină de către trei tineri care, conform unui plan bine gândit, l-au atacat pe colaboratorul poliției cu scopul de a-i vinde mașina, citat încheiat. Tot Moldova Suverană ne oferă mănunte despre ședința extraordinară a Comisiei Republicane pentru Situații Excepționale, convocate de premierul Vasile Tarlev, la care a fost pus în discuție problema lichidării consecințelor intemperiilor din zilele de 3 și 4 ianuarie. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Avionul unei companii din Moldova care transporta muncitori din Turcia în Irak s-a prăbușit la nord de Bagdad, făcând 34 de victime. Aeronava, companie moldovenești Aerian Tour M, s-a prăbușit în timp ce se pregătea să aterizeze în condiții meteo nefavorabile, dar cauzele catastrofei nu au fost stabilite. Echipajul era compus din 3 moldoveni, un rus și un ucrainian. Consulatul României la Chișinău funcționează în două schimburi, de la 9 la 22, pentru a face față numărului mare de cereri de viză. În acest regim, consulatul eliberează între 300 și 350 de vize pe zi. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean, și moderatoarea Oana Serafin.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.